hartzea, hartzea ematea da. Bizitzan oroar aplikatu daiteken esaldi handia da hori, baina kaso burura beste zerbait etorko zaizu entzule, zeren badakize, ondo jakin ere 49. Durangoko azoka ospatuko dela bendaren 5-8ra, hainbat eta hainbat kulturzalek hainbeste maite dugun itzordua.
Hala xe doian eta irrikitan gaude aurtengoan ere eta naiz eta gaia ez dugun oraindik zuzen zuzenean landuko, ideia ona iruditu zaigu, Durangon ikusten ditugun hainbat estandetako izenen artean, ba, horietako bati, bisita egitea. Argitaletxentzat bertzeak bertze, mugarri bat izaten da Durangoko azoka, itzordu garrantzitsua ikusiko dugu, zenbateraino eta nola gorpuzten den ba, garrantzia hori. Txalaparta argitaletxetik gurean, Garazi Arrula, arratsalde León.
Kaixo, atxaldeon.
Atxaldeon, ongi etorri zebra bidera Garazi, ezagit gogotxu, zaudete Txalapartan Durangorako, ala ze aldartetan, azaroa ondarrontan.
Ba, bueno, igustut iristen garela beti antzera parezido, ez? Iristen gara nekatuta, maztetik, eta bestetik gogoz. Bai, ba, izan da pixka tolan etxafuego etarako, ez? Egun batzuk. Urtosan egindako lana nola baiterako txi eta ospatzeko, ere bai, zegatik ez.
Garazi, neka eta gogoa aipatu dituzu, eta kaso pixka bat irudi bat egiteko, guk ez dakigulako, argitaletxe baten izenean zer den Durangoko azoka prestatzea. Nola prestatzen duzu Txalapartan Durangoko azoka, Garazi?
Ba, gira esan, bueno, ba, beste azokak bezala, partez, zeren ba, beste azokekin ere egiten den lan egin behar da, ez? Egin behar da tituloen autaketa, egin behar da bizkat pentsatu bueno, dekorazioa, aurkezpenik baldin bada horiek prestatu eta logistika ere bai, ez? Baina, bueno, hau da bider ez dakitzen bat, ez? Mm-hmm. Da, askoz ba, guretzat eta Euskal Herriko Argitaletxe gainerako entzat, da azokarik handiena, orduan ba askoz lan handiago eskatzen du eta prestaketa handiagoa bai.
Ba, ez dakit zenbateraino garen ez, azoka kanpotik bizi dugunak ba, zuentzat duen dimentsio horretaz, ez? Ez dailako hiru edo lau egun horietara mugatzen, baizik eta esan dezakegu zuen jarduna pixka bat urte guztiko jarduna ere baldintzatzen duela neurri handi batean Durangok, Garazi.
Ba, gira esan Txalapartan nahiko banatuta dauzkagu liburuak urte osoan zehar funtzionatzen dugulako, bueno, arpidetza sistema bidez, ez? Ba, gure arpideek jasotzen dituzte X liburu urtean eta beraz ba, banatzen ditugu urte osoan, baina gira da, ba bai eskatzen du ez bakarrik lauzpabost egun horietako, ze, klaro, lauzpabost egun izaten dira azoka bera, aurten lau, baina guk bezperan goizean goiz juten gara montatzera, beraz, ja, gehitzen zaio egun bat, gehi, aurretik, esan bezala, ba, prestaketa hori, ustut, lehenengo bilera gurean ingenun Durangori buruz iraia ondarrean. Orduan ba bueno, ba ja aurretik biltegiko lagunek ere daukaten lana, ez? Hori dena prestatzeko eta logistika eta gero ba bai pentsatzen dugu ze pixkat titulu eraman Durangora, baina titulu aldetik pixkat aldatzen dena da igual presa, ez? Lehenago bukatu behar direla edo denalakoa eta data hori badugola, baina bestela ba esan bezala urte osoan argitaratzen ditugu liburuak eta urte osoan egin behar zaie kasu.
Aipatu duzu ze titulu eraman, zein ez, edo ze leku eman batzuri, ze besteei, ez dakit hor, ze irizpide jarraitzen dituzu egarazi?
Ba, noski, nobedadeak izaten dira ba, erdigunean edo jartzen direnak, eta gainera, tamalez, ba, gaur egun oso iraungitze data laburra daukate liburuek, ba, hainbeste argitaratzen da eta orduan alere nobedadez gainera aukera ona da Durango tituluak Durango eta edozein azoka baina bereziki Durango espazio gehiago izaten dugulako fondoa ateratzeko, ez? Eta Txalapartan 1000 liburu baino gehiago, 1000 titulu baino gehiago argitaratu ditugu 25-26 urteetan eta beraz ba komeni da eta aukera ona da hoiek berriz arnaz ferritzeko eta kajetatik atera eta jartzeko, ez? Bistan, zeren beti saltzen dira, ba, espero zituzun liburuak, igual liburu zarrak eta zarra izateak ez baitu esan nahi, ez? Zarkitua geratu denik, ez du zertan behintzat, eta beraz, ba, aprobetsatzen dugu hortarako eta hoiek ere ikusarazteko.
Ez dakit, aprobetsatu beharko genuke behar bada baita ere pixka bat txalaparta epatu duzu, mila titulutik gora dituzela dagoeneko argitaratuta. Argitaletxe bezala, nola definituko zenuke zuen jarduna garazi?
Bueno, ba, esan bezala, 35 urte baino gehiago, dara matza txalaparta argitaletxeak tituluak ateratzen eta gaztelaniaz eta euskaraz argitaratzen dugu, fikzioa eta ez fikzioa, eta, bueno, ba, narratiba daukagu, eta nik uste dut ere, narratibaz gainera, ba, saiakera ezkerreko saiakeran pixkate bere zitu da, naiz eta ezkerreko saiakera bere zabalean esan nahi dute. Hainbat borroka nizarakit ekologista, feminista, internazionalistaren berri eman izan du urte hauetan guztietan, eta gero hortaz aparte ba nazioarteko eta Euskal Herriko bertako autoreak ezagutarazi ditu. Eta hoxe, Nafarroatik aritzen gara, eta nik uste aski ezaguna badela, ba, urte guzti hauetan egin duen lanagatik txalaparta argitaletxea.
Garazi, aipatu zu 35 urte baino gehiago martxan, ezagitzu noiz sartu zinen bertara eta zer dela eta bukatu duzun txalapartan?
Ba, ni lehenagotik, enberez, hori Tafallan egonda urte luzez, egoitza Tafallan egonda urte luzez, azken urtea pasa dugu Iruñan, Kale Nagusian, zabaldu dugu espazio bat. Argitaletxea hemen dago Iruñan eta denda txiki bat ere bai. Eta Tafallarra izan da, ba, bueno, beti oso hurbilekoa izan dut argitaletxea. Eta gaztetxetan ere akordatzen naiz joten nintzela laguntzera Durangoko azokara, eta udaren bat ere egin dut biltegian, liburuak handik epidaltzen zirenean eta paketatzen eta holakoak. Baina holan taldeko kide izatera pasan nintzen duela 5 urte, kasi 6 urte, sartu nintzen editore 2019 urtarrilarekin. Eta ordutik editore nabil, 11 lan egiten da, gaur egun ba Ane Eslabarekin batera dio ba biltza edizio lanean.
Eta zer moduz dago osasunez txalaparta? 35 urteko ibilbidea, bueno, esango dugu helduaroan dagoela dagoeneko, ez? Proiektu esan daiteke, osasuntsu dago, ez dakit ze ibilbide horretan ere ze ibilbide horrek ere ze gora bera izan dituen, ze mugarri izan dituen, ze bide gurutze, ez dakit ba, pixka bat orain ze puntutan zaudeten eta pixka bat nola izan den ibilbidea ere garazi.
Bai, osasuntsu esan duzu, eta bai, nik esan duke osasuntxu dagoela, ez da gogotxu erronka berriei heltzeko, esan bezala iaz Iruñera etorri ginen, eta pixkate espazio ikusgarriago bat behintzate lortu genuen horrela, eta baina izan ditu hainbat, fase edo berritze aro, esanen dugu, zeren hasieran ba helduentzako literatura adibidez baizik etzuen argitaratzen, eta gero ba aurre eta gazte literatura argitaratzen hasi zen, eta badira 15-20 urte ordutik, eta duela beste 10-15 urte komiki argitaratzen hasi ginen adibidez, eta bueno, esan dut pixkat garaiari eta ez gizartaldaketekin bat eta egokitzen edo jakin duela esanen nuke, belaunaldi aldaketa bat ere egon da, eta bai, nik uste dut, adi argitaletxe guztiek adi egon behar dute, ez? Aldaketa eta eskaeretara eta norantz mugitzen ari den mundua edo doze joera, doze premia edo dituen eta pixkat ba, gu saiatzen gara horretan ere eta ba, berrikuntza kaintzat hartzen eta egokitzen gure ari eutxita betire.
Eta zein dira erronka horiekoen aurrean dituzuen erronka horiek, nora ari zarete bideratzen orain zuen indarra?
Bueno, ba, nik uste dut horretan, aipatu duan horretan jarraitzen dugula, eta unean uneko ez erantzunak ematen orain esan bezala oso berria da aldaketa, Iruñerako aldaketa, eta ba, pixkate horretan sendotu nahi dugu, eta bueno, ba, beste gauza batzuk ere buruan darabiltzkigu, baina orain dik ere ba, garatzen edo hausnarrean, ez? Eta identifikazio horretan ea nola hobetu eta zer bide ibili. Mm-hmm. Azkenean, bueno, ba, sei langile gara argitaletxean eta eguneroko martxan, ba, nahikoa lan izaten ditugu, ez? Orduan, bueno, ba, hortxe gabiltza.
Mm-hmm. Garazi, Durangorekin hasi dugu pixkat elkarrizketa, eta ez dakit, aurtengo azoka, hemendik aste gutxira izanen dugu, eta nola aurre ikusten duzue, nola zaudete?
Ba, hasieran ere esan dut, ez, gauza behar nik uste dut, deno gaudela pixkat, ez dakit, izisten gara, tarrapataka Durangora eta bueno, ba 11 lan bukatu nahian, ez? Durango aurretik eta ez da bakarrik Durango, gero kontuan hartu behar da Gabona gato zela eta Gabona gero izaten da, ez? Pixkate bueno, zierrea eta lan lan karga ere egoten da egun hoietan eta orduan ba pixkat azaren erdi alderako edo bukatu behar ditugu urteko liburu guztiak, ez? Eta horrek ba bueno, ba pixkat presa sortzen du eta ba hori 11 gauzekin eta buruan, baina bueno, aurten hori 4 egun izanen dira gehi montaje eguna eta seguru ba aukera izanen dugula ba urtero bezala irakurlekin egoteko, ofiziokideekin egoteko eta pixkat feedback hori ere jasotzeko irakurle eta gure komunitatearen aldetik eta pixkat holanda arna sartze bat ere bada, ez? Durangoko azoka elkarren berri izan eta pixkat ezakit pilak kargatzeko momentu bat naiz eta esan bezala ba izaten dan pixkat nekatuta iristen gara eta nekatuagoak bukatzen dugu baina kontent ere bai.
Garazi, da gure zati favoritoa, nerea behintzat da eta ziurro janarena ere bai. Zein dira aurtengo edo momentuko nobedadeak edo ez dakit guri ere gomendiorik egin nahi diguzun nobedadeekin bat egiten duena ala parte, baina jakin nahi dugu pixkat horri buruz ere.
Bai, bueno, hainbat ditugu eta ez ditut denak aipatuko, baina aipatuko dut adibidez, justu gaur imprentara bidali dugu azkeneko liburua. Bueno, asko komplikatu dugu zegoelako, batzutan ala gertatzen da liburuekin, errazio bat dala edo bestea dala, ba, bueno, uste baino, gehiago korapilatzen da eta oraingoan ala izan da, baina aterako da eta pozik gaude. Da Alison Bestel ilustratzaile komikilari estatubatuarraren Fun Home komikia dauka azpititulotzat familia historia tragikomiko bat eta pixkate, bueno, da nahiko mugarria irakurketa boieroetan esanen dugu, eta itzuli du Danele Sarrio Ugartek, eta bueno, nahiko komiki ezaguna da eta referentziazkoa da, eta bine euskaraz aurkeztuko duguna, eta hori bat adibidez, komikia ere bai lehen aipatu dut, bada ez pixkate lerro bat zabaldu genu da duela 10-15 urte, eta urtero bat edo bi argitaratzen ditu, eta bueno, hori bat ez da adibidez, ezakite zenbate zekada aurrentzat ditugu gazteentzat, helduentzat.
Bueno, ba, aurre eta gazteentzat bat eta helduentzat beste bat hortan utziko dugu gaurkoa iruditzen baldin bazaizu, baina ondo etorreko zaizkigu ideia kategoria bakoitzean ere, eh?
Ados, aipatuko ditut, honen direlako aurkezpenak zen, beste batzuk ere baditugu, baina Durangon aurkeztuko ditugunez aipatuko dut batetik Gurpilak, ez dizen Artolak idatzia, eta hori ostegunean abenduaren 5ean izanen dugu aurkezpena Arratsaldez, ez dizen Artolarekin ahotsenean, eta hori iraian atera genuen, orduan pixkat bidetxoa egin du, eta
gurean ere bai, Garazi, izan bai, zen eta gurean.
Bai,
izan genuen.
Horregatik, entzulek ezagun igual izanen dute. Gero beste bat, Iparrorratza bilduman argitaratu duguna, Lilunaren kontra Martin Arbeoren saiakera laburra da. Eta, hau, bueno, aldiro, bai, Iparrorratza bilduman lantzen ditugu lan liburuzkak dira, eta ba, pilpilean dauden gaiak, eta horrein goan geopolitikari egin diogu tartea, eta Martin Arbeok esan bezala idatzi dut, hori egonen da larun batean aurkeztuko dugu abenduaren 7an arratsaldeko 4etan Landakon bertan Talaia gunean, eta egon berean 5etan izanen dugu Itxasoa bete urre, liburu ilustratua da, eta gaztetxoentzat edo dela esan dezakegu, Dani Martirenak eta Anai Bainezek egina, Danik egin ditu testuak eta Anak ilustrazioak, eta bueno, pixkat faroz gain baten begiradan jarriko gaituzten, eta berako kontatuko dugu pixkat zer iristen den Itxasora, ez? Dena esaten da, ba, nola da? Urrea, nola esaten da, ezakit, ahi, nola da, bada ba, esa molde bat, urrea eta, bueno, berdin dio, horrein ez zaitu zelako.
Niri iretzen, badakit zen esa molde esan nahi duzun, eta niri iretzen bat horreko horrein, burura.
Ez da, duz pasatzen, bueno, bai. Pixkat lotzen duguna urrea eta migrazioa eta bar, eta hori izagoan baran aurkeztuko dugu, esan bezala larun batean barta.
Tira, ba, proposamenak ere jaso ditugu, bueno, ba, aipatutako azken txampan zaudetela Durangora begira, aipatu diguzu dagoeneko nekatutataren nekatoago bukatuko duzula, baina nekeak eta nekeak ere badaude, Garazi, neke guztiak ez dira berak izaten, beraz, neke on, esango dizugu, eta mila esker gaur gurekin izateagatik.
Hori da, mila esker zuei,
eta gonbidatuta zaudete Durangora.
Hori da, bertan izanen gara,
hori xe.
Mila esker, Garazi.
Zuei,